Kągi, pradėkime šiandien mūsų susitikimą, kaip jau įprasta, 117 psalmės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Haleliuja Tadonai kol goim, šabechuhu kol haumim, ki gavar alenu chazdo, vėme Tadonai leolam, haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nestiprėjantį yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Šiandien jums parinkau 46 psalmę, mergelių melodiją parašytą. Čia matyti jau muzikantams, kadangi šiandien šventoji Cecilija, tai labai, labai tinka, dėkoju. Tai yra sveikinu visas choristas, choristus, visus, kas giedat, kas grojat, vargonuojat ypatingai. Taigi Cecilija yra visų muzikantų globėja. Nors mene, šitam liturginiam arba bažnytiniam mene yra dvi klaidos ir viena iš jų yra būtent šventoji Cecilija, kadangi ji ko gero nieko bendro neturėjo su muzika. Tiesiog taip jau legendam apipinta, kad ją nukankinus, atsisakius žodžiu ištekėti už nemylimo žmogaus, buvo nukankinta į Romoje ir taip sakoma, kad jį savo širdyje giedojo viešpačiui. Taigi kiekvienas, kas savo širdį giedat viešpačiui, esate praktiškai šventosios Cecilijos. Taigi jinai visur vaizduojama prie vargonų, tarp angelų, bet iš tikrųjų visiškai greičiausiai nemokėjo groti. Tai netrukdo rūpintis jai visais muzikantais, kaip tik, sakyčiau, netgi dar labiau. Kita klaida yra susijusi su Moze. Moze vaizduojama su ragais visur. Ir tai yra jau vertimo klaida, kadangi Moze, kai nusileido nuo kalno, pasikalbėjo su viešpačiu, labai švytėjo. Ir ta pati žodžio šaknis, švytėti ir būti raguotam, žodžiu, išvertė vėliau jį kaip raguotą. Taigi Moze nuo to laiko pradėjamas vaizduoti su ragai, šia greičiausiai nuo kokio 4 amžiaus, nuo Jeronimo. Tai va, dvi klaidos liturginė mene, bet jūs jau jas žinosit ir tai net ir paįvairins. Na, o šiandien 46 psalmė ir dabar kviešiu, ką nors perskaityti ją. Suskirstyta čia mūsų lapuose į 3 dalis, taigi galbūt po vieną dalį 3 psalmistai. Kadangi šiandien vargonininkų diena, tai leisim vargonininkai Doviliai.
Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė. Visat arti pagalba varguose. Todėl nebijome, nors ir žemės verdėti, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę. Net jei jų vandenys šėltų ir putotų, kalnai drebėtų nuo jų šėlimo.
Kas dar esat vargonininkai? Prijaučiantis vargonams. Drąsiau, išdrįskit. Ačiū.
Upės šlovės linksmina Dievo miestą, aukščiausiojo švento buveinę. Dievas yra jam, jis nebus sunaikintas. Rytui aukštant Dievas ateis jam į pagalbą. Siautėja tautos griūva karalystės. Dundant jo griausmį atmiršta žemė. Su mumis veikia viešpats, jau buvo Dievas, mūsų tvirtovė. Pasižiūrėkite į namus ir darbo žemę. Karus susirėjo žmonių susirodo. Rankų sutrūdina. Vietos sugraužia. Skydus į ugnį sūna. Ką tikėtės ir žinokite, našis ir Dievas, iškilus tautose, iškilus žemė. Su mumis valyvių viešai, buvo Dievas, mūsų
vartotojai. Na va, tokia padrasinanti psalmė. Labai gražiai išreikštas yra Dievo šlovinimas kartu su šlovinimu vietos. kur jis yra, taigi Sionas arba Jeruzalė, kuri čia pristatoma jau labiau kaip laikų pabaigos tokia dangiškoji Jeruzalė, kuriai būdinga taika. Pats Jeruzalės miestas, gal esu jums jau sakęs, Jerušalaim, hebrajiškai reiškia Dievo taika arba Dievas yra taika. Žodžiu, galima versti ir taip, ir taip. Dievo taika arba Dievas yra taika. Taigi esminė žinia šitoj psalmėj, kuri nuskamba ir kuri yra labai padrasinanti, kad Dievas yra taikos autorius. Psalmės pradžia vardyje gražius Dievo titulus, tai prieglauda, stiprybė, pagalba. Ir šis santykis tarp Dievo ir žmogaus visada teikia viltį. Dėl to, kad Dievas padeda, žmogus turi viltį. Arba tauta taip pat, arba net tautos turi viltį Dieve. Nes Dievas yra žmonių pusėje. Dabar galvoju, žiūriu to jaus. Yra paskutinė eilutė. Ir aštunta eilutė taip pat kalba, Jokūbo Dievas mūsų tvirtovė. Nu, kitol aš dar prieisiu, bet galbūt pasakysiu ir dabar. Kad tai yra, žodžiu, mūsų Dievas. Psalmininkas sukuria tokią idėją, kad tas Dievas nėra svetimas ir tą matysim truputėlį vėliau, per kokias priemones jis tą padaro. Bet tas hebrajiškai tai... Žodžiu, iš vis labai gerai matosi, kadangi pas mus čia išversta Dievas mūsų prieglauda, bet hebrajiškai mūsų Dievas yra prieglauda. Ir tas mūsų yra labai svarbus, nes jis išreiškia labai artimą santykį su Dievu. Kai sakom, pavyzdžiui, mūsų tėvai, mūsų vaikai, mūsų tėvynė. Viena yra tėvynė, bet visai kas kita yra mūsų tėvynė. Mūsų kunigėlis kaime kartais tenka išgirsti irgi. Taigi išreiškia tokį pasitikėjimo ryšį, kai yra, kai nebijama, kai džiaugiamasi. Dievas čia nėra kokia nors aukščiausia jėga, koks nors toks absoliutas, bet tai yra pažįstamas Dievas, mūsų Dievas, kuris apsireiškia istorijoje per sandorą ir yra jai ištikimas. Tai yra Dievas žmogui ir su žmogumi. Apie tokį Dievą yra kalbama. Tai nėra Dievas, kuris na, ten graikų, tarkim, filosofiniuose įsitikinimuose toks visiškai skirtingas nuo žmogaus ir su žmogum nenorintis turėti jokių reikalų. Visas tas dievų panteonas, jie visai nesuinteresuoti žmogaus likimu. Taigi šis mūsų Dievas yra būtent žmogų ir su žmogumi. Ir todėl jis ir yra apsauga ir saugumas nuo bet kokio pavojaus. Jame galima pasislėpti ir į jį galima remtis. Dievas čia suvokiamas dar daugiau kaip tas, kuris kovoja dėl žmogaus. Taigi ne tik yra mums apsauga ir stiprybė, bet toji apsauga yra aktyvi. Kitaip tariant, Dievas pademonstruoja savo apsaugą. Pagalba irgi gali būti suprantama tiek dvasinė, tiek materialinė prasme arba fizinė prasme. Dvasinė prasme tai Dievas yra tas, kuris visą laiką stiprina mūsų tikėjimą, kuris padeda eiti tikėjimo keliu. Na, o tokia fizinė prasme labai tiesiogiai padeda įveikti visokias pagundas, atitolina jas, visokias negandas, tokias nelaimės jau labai konkrečiai. Arba jeigu jau ištinka mus kokie nors vargai, tai duoda jėgų pakelti tuos vargus, ištverti. Čia yra pagalba suprantama ir išgelbėjimo kontekste, išėjimo įvykio kontekste, tai toks ir išvadavimo sinonimas, bet ne tik tada Egipte, bet nuolat Dievas taip reiškiasi, kuris išvaduoja, išgelbėja ir tai yra pagalba. Bet kuriuo atveju visada tai suteikia vilties. Visados artimiausia pagalba varguose. Taip reikėtų versti, visad arti pagalba varguose, čia mūsų tekste nurodyta. Artima pagalba, artimiausia pagalba varguose, tai reiškia, kad na, tai, kas labiausiai supranta mūsų vargus, tai yra būtent jis. Galima šį išsireiškimą versti ir taip, jį visada rasime varguose. Arba jis visuomet atrandamas varguose, kas būtų labai jau teologiškai tikslu, nors abi prasmės yra leistinos, jį galime rasti, arba jis leidžiasi atrandamas. Abi prasmės tinkamos. Jį galima rasti varguose, arba jis leidžiasi atrandamas varguose. Ir tas varguose labai svarbus dalykas, aš apie tai esu jau kelis kart minėjęs, ir ypač kalno pamokslą, kas klausėt, tai užsiminsiu ir šį kartą truputėlį apie tą palaiminimą. Evangelistas Matas labai tą pabrėžia vargingumą, nes jau pirmasis palaiminimas neatsitiktinai sako palaiminti dvasingiai vargdienį arba vargšai dvasioje, jų yra dangaus karalystė. Tai reiškia, kad Dievas sutinkamas vargšuose. Ten, kur jo reikia ieškoti ir kur jo šaukiamasi, tai yra vargingumas. Vargingumas yra sąlyga susitikti su Dievu. Žmogus, kuris nėra spaudžiamas, kuriam nieko netrūksta, tas žmogus dažnai ir neieško Dievo. Tik ten, kur žmogus jau nebegali savo jėgom įveikti įvairių savo gyvenimo krizių, tiek dvasinių, tiek fizinių, kur jau yra reikalingas Dievo įsikišimas, ir kai jau jo šaukiamasi, tada Dievas iš tikrųjų ateina. Tai yra ir pagarbos žmogaus laisvai valiai išraiška, nes jeigu nešauki, Dievas nesibrauna, neverčia žmogaus per prievartą bendrauti su juo. Taigi, Dievas atrandamas kaip pagalba varguose ir jis nusprendžia būtent tokiu būdu žmogui prisistatyti. Nematomas Dievas prisistato kaip regima, apčiuopiama pagalba. Nematomas Dievas tokiu būdu tampa matomas. Teologiškai labai gudriai skamba, transcendentinis Dievas tampa imanentiniu. Bet, žodžiu, taip paprastai kalbant, tai nematomas arba visa pranokstantis Dievas, jis apsireiškia per pagalbą, kuri yra labai konkreti ir matoma mums ir suvokiama. Ir tai yra kiekvieno besimeldžiančiojo žmogaus, kuris yra blogio apsuptyje, kuris yra ne tik kad tokių nelaimių, bet daugiau gal krizių apsuptyje, kur jokios išeities nematyti. Taigi kiekvieno besimeldžiančiojo viltis ši psalmė ir šis suvokimas, kad Dievas visada ateina į pagalbą vargšui. Grįžtų dar prie mato, tai yra pirmasis palaiminimas ir jame telpa visi likusieji palaiminimai. Visi kiti, kurie kalba palaiminti teisieji, alkstantis trokštantis teisumo, palaiminti gailestingieji, žodžiu, absoliučiai visi palaiminimai, tai yra vargšų sinonimai. Kitaip tariant, jeigu reiktų sutraukti vieną sakinį, tai palaiminti vargšai, nes jų yra dangaus karalystė. Tai yra sąlyga, į kurią Dievas ateina. Tas vargšai, tai irgi tą esu nesyki minėjęs, tik tai primenu, kad tai nėra materialinė padėtis, nes yra daugybė elgetų, kurie nėra vargšai. Nėra vargdieniai, tiksliau, gal taip reiktų sakyti. Daugybė dalykų jiems trūksta ir finansų, galbūt ir pastogės, bet nebūtinai jiems trūksta Dievo. Taigi pats skurdas socialinis, ekonominis, jisai dar neapsprendžia vargdienių dvasioje. Tie, kurie yra vargšai vargdieniai, yra tie, kurie suvokia savo mizeriją. Suvokia, kad kaip žmogus jis yra tiesiog silpnas ir jis pats iš savęs negali pelnyti nei išganimo, bet labai dažnai negali apskritai savęs kažkaip radikaliai pakeisti. Kad visa tai yra Dievo malonė ir jisai jos šaukėsi. Tai va, ta žmogus yra vargdienis. Na, toliau psalmė, grįžkim prie jos, pristato kosminius kataklizmus, kurie turi ir labai tokią simbolinę reikšmę. Nebijome, todėl nebijome, nors ir žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę. Trečia eilutė skelbia. Verdėja arba dreba žemė, šėlsta vandenis, kalnai griūna, bet žmonės gali nebijoti, nes pasitiki Dievu, kuris yra uola. Kai kurie dalykai, na, mum čia bemėginant keliauti per tas psalmes, jie kartojasi. Ir tai yra todėl, kad kiekviena psalmė iš tikrųjų kažkuria prasme apima visą švento rašto santrauką. Taigi, kiekvieną psalmę, jeigu taip atskirai žvelgtume, turėtume pamatyti visą Biblijos vaizdą. Dėl to, ir aš kai komentuoju, karts nuo karto kartojos, bet jums aš tikiuosi, tai nieko baisaus. Jokių įtampų nesukelia, o prisiminti visada yra gerai. Be to, girdėjau vieną tokį pasisakymą, man labai patiko, kad supratau, kad vadinas neveltui mes čia susirenkam, pasidalino Vienas žmogus sakė, kad aš jau pradedu, man atrodo, po truputėlį išmokti tą kalbą. Atsimenat, kai pirmoji paskaitoj su jumis kalbėjau ir sakiau, kad psalmės yra kaip Dievo žodis, kurį mes iš pradžių kartojam kaip vaikai, nesuprasdami žodžių prasmės, o palaipsniui paskui pradedam išmokti tos kalbos, tėvų kalbos arba Dievo kalbos šiuo atveju, ir paskui jau kalbėti su Dievu jo kalba, bet kalbėtis jau su savo mąstymu, kuris atitinka Dievo logiką. Taigi jau kai kam pradeda vertis šitie dalykai, tai aš labai džiaugiuosi. Kągi, jūra šventam rašte išreiškia chaosą, chaoso idėją. Pasaulio sukūrime jūra buvo atskirta ir atsirado žemė, atsirado harmonija. O čia priešingai atrodo, kad pristatomas toks antikūrimo paveikslas. Harmonija tampa chaosu. Ir tame chaose, o čia reiktų aišku metaforiškai galvoti ir apie žmogaus vidinę būseną, tokią žmogaus sumaištį, taigi tame chaose galima nebijoti, nes Dievas yra su mumis. Jūra yra taip pat ir blogio simbolis, ne tik chaoso, bet apskritai blogio ir čia prisiminkim, kaip faraonas su kariauna paskendo jūroje, kai ir idėja, jog vienas blogis įveikia kitą blogį arba blogis pasmerktas tiesiog destrukcijai, susinaikinimui. Tai šioje psalmėje blogis arba jūros šėlsmas tampa kalnų drebėjimo ir žemės virduliavimo priežastimi. Taigi tas blogis, tas chaosas priverčia drebėti žemę ir griūti kalnus. Kalnai išreiškia neįtikėtiną tvirtumą. Šiaip jie nejuda normaliai, niekas jų negali pajudinti, nors Jėzus ir pažadėjo, jeigu turėsit tokį tikėjimą, kad galėsit net kalnus kilnoti. Taigi kalnai išreiškia neįtikėtiną tvirtumą, jie nejuda, niekas negali jų pajudinti. Jie taip pat kelia žavesi, nes yra tarp dangaus ir žemės. Taigi žmogų visą laik traukia kalnai savo didingumu. Bet Biblijoje dažniausiai kalnas tai yra stabilumo išraiška ir labai dažnai susitikimo su Dievu vieta. Būtent dėl to, kad yra tarp žemės ir dangaus. Kažkuria prasme tai toks tarpinis arba tiek, kiek žmogui pasiekiama būnant žemėje į aukštį, tai yra kalnas. Bet kalnas čia šia prasme tai reikštų psalmėje mūsų principus, mūsų įsitikinimus. Kažkokie stabilumo garantai, į kuriuos mes remiamės kaip į pamatus. Mūsų pamatiniai principai, kitaip tariant, tai, kas yra nekvestionuojama. Taigi jūra arba blogis, su kuriuo arba tas toks chaosas, su kuriuo mes susidurėm, gali tuos mūsų pamatus pajudinti, gali sudrebinti. Ir čia graži vatsasėje, ko gero su tuo palyginimu, kai Jėzus sako, jeigu jūs turėtumėt tikėjimą tokį, kaip bent jau garstyčios grūdelį, galėtumėt kalnus kilnoti, įsakyti kalnui, kelkis ir eik ten ir jis nueis. Kitaip tariant, labai gražiai metaforiškai pasakyta, kaip mes galim keisti mūsų pamatinius įsitikinimus, kurie atrodytų nepakeičiami. Tikėjimas gali tuos dalykus judinti. Ir kai žmogus turi kažkokius, na, tokius užkietėjusius įsitikinimus, įsivaizduokim kokį nors komunistą, idėjinį, gerąją prasme, jeigu jis atsiverčia, jam griūna visi tie pamatai, jo gyvenime pradeda kilnotis kalnai iš tikrųjų. Ir tą daro tikėjimas. Tai čia va dabar man atėjo į galvą tą mintis ir visai jinai man patinka. Kągi, eikim toliau, tai ir jis kalba pasirodo. Kalnai gali ne tik drebėti, bet ir griūti, taigi tai, kas mums atrodo nepajudinama, gali griūti. Ir visą tai apsunkina dar ir faktas, jog to negali numatyti. Kaip, pavyzdžiui, negali numatyti žemės drebėjimo. Negali tam pasiruošti. Taigi ta situacija, kad griūna visi mūsų pamatai ir jie griūna na, be jokio pasiruošimo, žemė slysta iš po kojų, tiesiog vat vieną rytą ima ir taip įvyksta. Kai mes suprantam, kad mūsų įsitikinimai mūsų neberemia. Taigi tokia situacija yra nepavydėtina, nes nebelieka jokių bazinių kažkokių dalykų ir tokio kaip pastovumo garanto. Žmogus iš tikrųjų tokioj būsenoj gali išprotėti. Čia turėtume galvoti apie tokias situacijas, na, kai vienu metu netenki darbo, skyrybos ir dar netektis ir dar diagnozė kokia nors. Nu, bet ir kaip žmogui tada visą tą atlaikyti. Tai čia aš taip negazdinu, bet tik tai noriu pasakyti, kad psalmininkas labai taip parodo jau iš principo sunkiausią variantą, kuris gali ištikti žmogų ir sako, kad vis tik tai Dievas yra pagalba, prieglauda ir stiprybė. Kad besimeldžiantis gali net ir tokiu atveju, kiek nu, taip jau leidžia aplinkybės, likti ramus, bet jeigu yra kažkokia įtampa, išorinė, mėginimas susidoroti su ta situacija, vis tik viduje turi likti visiškai ramus, nes Dievas yra jo garantas. Dievas yra tikrumas, kuris niekada nesusverdės, niekada nesumažės, niekuomet nebus blogio kaip nors paveiktas. Dėl to jisai yra stiprybė ir uola stipresnė už žemę ir už kalnus. Taigi, jeigu blogis, tai jūra gali kažkokiu būdu pajudinti kalnus. Ir įtakoti žemės drebėjimą, tai tas pats blogis niekada nepajudins Dievo ir neprivers drebėti Dievo. Antroji psalmės dalis pristato jau kitą paveikslą ir nukelia mus į tokį politinį kontekstą. Griūva, kitaip tariant, ne tik įsitikinimai, ne tik ideologijos, griūva ir imperijos, kurios rodos yra neįveikiamos, tvirtos kaip kalnai. Siautėja tautos, griūva karalystės, dundant jo griausmui apmiršta žemė. Tai tuose politiniuose perversmuose Jeruzalė pristatoma vis tik kaip taikos miestas, kuriame upės srovės džiugina miestą. Čia vanduo jau nėra ta tokia gaivališka jėga kaip jūra, kuri simbolizuoja blogį, bet upė reiškia, kad vanduo yra įrėmintas, kad jis yra vagoje. Taigi, nors ir blogis, bet pažabotas, yra valdomas, o tai reiškia, kad nieko negriauna. Mumise pyktis irgi nėra panaikintas, bet pažabotas pyktis gali džiuginti, nes pažabotas pyktis jisai reiškiasi teisingai. Šaltiniai tuo tarpu šaltinių metafora visuomet yra priešingybė jūrai, yra tai, kas teikia gyvybę, taigi nebėra to griausmo, daugiau toks galėtume įsivaizduoti na, iš masažų salono, ten koks nors dzen pratybų, atpalaiduojantis šniokštimas, kuris ramina, džiugina Dievo miestą, tai va tokie yra šaltiniai. Kas iš jūsų esat buvę Jeruzalėje, pakelkit rankas? O, beveik dauguma. Kas iš jūsų buvot ne vieną kartą? O, yra ir tokių puikų. Na kągi, įdomu iš tikrųjų tai, kad upės rovės linksmina Dievo miestą, bet Jeruzalė iš tikrųjų neturi upės. Tačiau Jeruzalėje nėra upės, o psalmininkas šlovina Jeruzalę, kurioje yra upė. Ir tai nėra koks nors Kedrono upelis, bet kalbama apie upę, upės rovės. Taigi iš to turbūt ir suvokiama, kad kalbama apie dangiškąją Jeruzalę, apie Dievo miestą kaip rojų, kaip dangų apskritai, galbūt net kaip Edeno sodą, arba tai galėtų būti ir pranašo Ezechielio knygos šventyklos vizija, iš kurios tryško šaltiniai visas pusės ir kur tik vanduo nutekėdavo, visą pasveikdavo, duodavo derlių. Taigi galime galvoti ir apie bažnyčią. Kad tas Dievo miestas galėtų būti ir pati bažnyčia. Vieta, kurioje yra Dievas ir dėl to jį tampa pasaulio centru, toji vieta. Neapriepiamas Dievas arba Dievas kūrėjas, kuris visą sukūrė, dabar save apriboja, ir apsigyvena Dievo mieste. Šis miestas iš tikrųjų apima tai, kas iš esmės yra neapriepiama. Tas miestas tampa taikos miestu. Tai labai aiški tokia nuoroda į įsikūnymo slėpinį. Pats kūrėjas kūriniu tampa, giedama akatistoj, giesmiai skirtoj mergeliai Marijai. Taigi čia lygiai tas pats. Tas, kuris kūrė, kūrėjas apriboja save, kaip kadaise žydų tautoje į palapinę, apsigyvena palapinėje, o čia jau matome mieste. Bet idėja yra ta, kad Dievas tampa žmogumi, tai kas pranoksta žmogų, prisiima žmogystę. Ir tokiu būdu pašventina žmogų, dovanoja jam ramybę. Niekas jam nepakenks, nes Dievas yra su juo. Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas. Rytui auštant, Dievas ateis jam į pagalbą. Rytui auštant, kitaip tariant, po nakties, kas ir yra mirties metafora, tą jau mes žinom, rytas atneša šviesą, naują gyvenimo galimybę, saulė įveikia tamsumas. Taigi rytas visada yra džiaugsmo simbolis, ryte matosi išgelbėjimas. Ryte Izraelis pamatė paskandintą Egipto kariauną. Taigi svarbu laukti ryto, suvokti, kad naktis nėra amžina, ir kad jeigu mes ir išgyvenam šiuo metu tokias akimirkas, kai slysta žemė iš pokojų, kai sverdėja visi mūsų įsitikinimai, vis tik, kad ateis rytas. Na ir ryte pasimato, kaip Dievas veikia, Dievas apsireiškia kaip kosminis karys, kuris sutriuškina karalystes ir tautas. Siautėja tautos, griūva karalystės, dundant jo griausmui, apmiršta žemė. Karus visoje žemėje, čia jau peršoku prie 10 eilutės, karus visoje žemėje jis sustabdo, lankus sutrupina. Taigi dovanoja Jeruzalei tai, ko jai reikia, ko trūksta, taika ir teisingumą. Tai galingas Dievas, žydai labai dažnai, praktiškai visuomet Dievą apgieda pirmiausia kaip galybių Dievą, kaip karį, kaip tą, kuris kovoja Rosano aukštybėse, kurią mes giedam kiekvienų mišių metu, reiškia būtent galybių Dievą. Šventa, šventa, šventas, viešpats galybių Dievas. Taigi tas, kuris kovoja, galingas Dievas. Tas pats Dievas yra ir Jokūbo Dievas. Arba kitaip tariant, šis galingas Dievas yra Jokūbo Dievas, yra Izraelio tautos, Izraelio istorijos Dievas. Dievas, kurio pažadai niekuomet neatšaukiami ir kuris atsimenamas, kuris ištikimas nuo pat šaknų, nuo Jokūbo. Dėl to Jokūbo vardas čia yra minimas. Tai taip pat yra ir žydams aiški tokia nuoroda į tai, kad šis Jokūbo Dievas yra vis dar mūsų Dievas ir todėl neapleis. Kitaip tariant, galim tikėti Dievu, kuris veikia prieš 2000 metų, Dievu, kuris buvo Izraelio Dievas, tame tarpe ir Jokūbo Dievas, bet psalmininkas jau gieda šitą psalmę 6 amžiuje prieš Kristų. Taigi praėjo jau nemažai laiko ir nuo paties Jokūbo. Ir giedoti šitą psalmę, jog tai yra mūsų Dievas, kad tas pats Jokūbo Dievas yra mūsų Dievas, reiškia matyti testinį Dievo veikimą, karta iš kartos, kitaip tariant. Čia labai panašiai, jeigu staiga jūsų anūkai, sakytų, mano senelių tikėjimas jau yra atgyvena ir čia, žodžiu, nieko bendro su mumis. Arba priešingai kiti grežiasi dabar į neopagonizmą, mėgindami neva atrasti šaknis savo. Taigi, psalmininkas, kuris gieda šitą psalmę, jisai aiškiai mato sąsają tarp Jokūbo Dievo ir mūsų Dievo, kad tai yra tas pats Dievas, kuris veikia Izraelio istorijoje labai aiškiai ir konkrečiai, ir dėl to viltis remiasi būtent šiuo istoriniu Dievo veikimu. Mes galime irgi žvelgti į savo tautos praeitį ir atpažinti, kaip Dievas veikia mūsų tautoje, ir paskui remtis tuo, kad ir ateityje mus gelbės ir mums padės. Kitaip tariant, jeigu dabar ištiktų mus kokia neganda politinė, tarkim įsivaizduokim, kad kad staiga mūsų okupuoja. Ir mes galėtume šauktis Dievo, kalbėdami kitiems, liudydami tiems, kurie vilties netenka, kad jau vienas iki Dievas mus ištraukė ir mes turėjom laisvę. Ištrauks ir šį kartą, nes Dievas, žodžiu, paliudijo mums praeityje, kaip jisai veikia, ir tai sukelia viltį, kad jis ir dabar tą patį darys. Bet net nereikia tautos istorijos, jeigu kiekvienas pasižiūrėtume į savo gyvenimą ir pamatytume, matytume tas akimirkas, kur Dievas mus ištraukė iš tikrųjų, iš kažkokių negandų ar lygų ar skolų, nežinau, iš įvairiausių išbandymų. Bėda, kad mes pamirštam. Ir ypač tada, kai mus ištinka nauja bėda. Tada labiausiai ir reik prisiminti, kaip Dievas praeityje mus traukė. Tai gali būti ir nuoroda bažnyčiai nuolat reflektuoti, kaip Dievas veda savo bažnyčią, kaip ją saugo, kaip ją traukia iš visokių bėdų ir iš visokių persekiojimų. Taigi daug tokių paralelių. Ateikite ir pamatykite, ką Viešpats padarė. Tai ne šiaip žvilgsnis, bet pranašų vizijose naudojamas žodis, kuris labiau galbūt labiau būtų verčiamas, tiksliau būtų įversti mąstykite, ateikite ir mąstykite arba kontempliuokite. Tai reiškia, išvelkite tai, ko kiti nemato. Pamatykite visų tų dalykų gilesnę prasmę. Matyti tai, kas nematoma, būtent tai yra pranašų žvilgsnis. O tai reiškia matyti Dievo veikimą istorijoje, tiek tautos, tiek savo gyvenimo istorijoje. Ir dėl to jūs galit, pavyzdžiui, dalintis vieni su kitais ir kažkam pasirodys, kad tai nieko ypatingo. Kokį nors, nežinau, išgyvenimą jūs pristatot kaip Dievo veikimą jumise arba kaip jūs atpažįsta Dievo veikimą kituose galbūt. Tuo tarpu netikinčiam žmogui tai jokios įtakos. Jis pagalvos galbūt tai yra atsitiktinumas, kažkokie sutapimai, žodžiu, nematys taip, kaip ragina matyti šitą psalmę. Žvelgti tikėjimo akimis esame kviečiami. Autentiškai tikintieji iš tiesų regi Dievo nuostabius darbus. Na, čia aišku, reikia būti labai atsargiems, nepulti kitą kraštutinumą, kai matai Dievo veikimą visur absoliučiai. Tą pavyzdį mėgstu, kad štai balandis praskrido ir tada iš karto šventosios dvasios darbas. Nu, kažkaip va, mėginama taip labai suprimityvint tą Dievo veikimą. Iš tikrųjų turėtume matyti Dievo veikimą būtent kaip karį, kaip varguose pagalba. Tas, kuris mus išveda iš krizių. Ne tas, kuris drugelį mums čia pasiuntė. Čia gal angelai labiau juokauja ir ką nors daro. Bet Dievo darbai visada yra didingi, stabus. O tai reiškia, kad jis mus iš tikrųjų pirmiausia gelbėja. Ir netikinčiam žmogui visada bus galimybė nurašyti visą tai kažkokiom arba gamtos aplinkybėms ar reiškiniams. Žodžiu, nematys bet kokiu atveju Dievo veikimo tame. Geriausiu atveju pastebės, kad tai yra geros valios žmonės. Taigi, nuostabus Dievo darbai yra Dievo įsiterpimas. Bet tai nebūtinai labai gražus žodis, tas nuostabus Dievo darbai. Apie tai gal esu irgi kažkada minėjęs. Ateikite, pasižiūrėkite į jo nuostabius darbus žemėje. Nuostabius darbus arba nuostabą keliančius darbus. Tai yra tokie stebinantis, neįtikėtini, susiję ne tik su gerom emocijom darbai. Kaip, pavyzdžiui, cirke kas nors atlieka kokį nors triuką ir tada žmonės ploja, džiaugiasi jie, žodžiu, kaip nuostabu, kažkas neįtikėtino. Nuostaba keliantis Dievo darbai gali būti ir baime, ar net siauba keliantis. Nes vieniems tai yra išgelbėjimas, gyvybės išsaugojimas, kaip kad žydai, pavyzdžiui, apgintino priešų tą patyrę, bet priešams tai yra pražutis. Taigi Dievo darbų nuostabumas vieniems kelia džiaugsmą, kitiems, kas priešinasi Dievo valiai ir planui, kelia baimę ir siaubą. Ir visa tai yra nuostabus Dievo veikimas arba nuostabus Dievo darbai. Taigi ta nuostaba, jinai nebūtinai teigiama, priklauso nuo to, kurioj barikadų pusėje mes esame. Kokie tie darbai? Darbai yra taikos. Sulaužo jėtis, skydus, į ugnį sumeta, visoje žemėje jis karus sustabdo. Čia vėl graži sąsaja su Mato Evangelijoje parašytais palaiminimais. Ten sakoma, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Vaikai daro tėvų darbus. Tai yra labai svarbu. Ir ypač anksčiau tai buvo matoma, kai vaikai labai tiesiogiai perimdavo tėvų ar ūkį, ar amatą. Taigi Dievo tėvo darbas yra taika. O tie, kurie rūpinasi taika, kurie sudaro sąlygas taikai, kurie kažką sutaiko tarpusavyje, tampa Dievo vaikais. Dėl to, kad jie pradeda dirbti Dievo tėvo darbus. Taigi vaikai visada turi daryti tėvų darbus. Arba Dievo vaikai turi daryti tėvo darbus. Ir čia ypač šitoj psalmėj tai Dievas pabrėžiamas kaip taikos kūrėjas. Taigi vaikai turėtų taip pat kurti taiką, arba bent jau palaikyti ją. Sustabdo karus, lankus ir jėtis sulaužo, sunaikina ginklus. Tuo meto kultūroje galingiausi ginklai buvo būtent jėtis. Nes jėtimi buvo žudoma iš toli. Kardą tu matai, gali kažkaip gintis, o jėtės tu nepamatysi. Taigi negali apsiginti. Idėja yra tokia, jog Dievas sulaužo visą tai, kas yra mums pavojingiausia. Tai yra pavojingiausi ginklai. Aišku, šiandien yra kitokių ginklų, bet turi matyti psalmininko akimis. O jo akimis jėtis yra tuo metu pavojingiausias ginklas. Nes negali jo pamatyti. Ištinka tave netikėtai. Taigi visą tai Dievas sulaužo, visą tai, kas mums yra pavojingiausia. Ir ne tik tai, bet ir ginklus, kurie skirti gynybai, skydai, į ugnį sumeta skydus. Tuo metu skydai buvo mediniai, dėl to juos meta į ugnį. Kitaip tariant, idėja yra tokia, kad nebereikės gintis, kam tada tie skydai. Nebelieka jokių priemonių kivirčui, jokių priemonių karui, viskas išeina dūmais, išnyksta bet kokia karo galimybė. Taip veikia Dievas. Ir tai bus dangiškoji Jeruzalei. Taikykitės ir žinokite, jog aš esu Dievas. Pažodžiui būtų galima versti, sustokite ir žinokite, jog aš esu Dievas. Čia galim, jeigu atsimenat pirmą psalmę, kai mes kalbėjom apie tai, kaip žmogus bendradarbiauja su blogiu, kad jis eina, sustoja ir paskui atsisėda. Ir mintis yra tokia, kad, žodžiu, iš pradžių yra tik mintis, po to jau ir veiksmai, galiausiai visas gyvenimo būdas, tu pritari blogio idėjai, atsisėdi arba apsigyveni. Tai čia galime matyti priešingą sąsają, kad nebesivaikykit karo, sustokit, žodžiu, persiimkit šitą logiką, taikos logiką. Nustokite ieškoti kitokių sprendimų, kitokių paaiškinimų, kitų apsaugos priemonių, kitokių saugumo garantų. Apskritai, nustokite ieškoti sprendimų žmogišku būdu. Mintis yra tokia ir tai rimtas įspėjimas visokioms sąjungoms ir ambasadoms ir visokioms sutartims. Nes visa tai nesuteiks to garanto, visa tai anksčiau ar vėliau praeis. Ir arba išsikreips, kaip dažnai būna, nes tik Dievas yra taikos garantas. Taigi visa kita yra tik mėginimai laikinai kažkaip tai apriboti. Bet žinom, kad valdžios keičiasi, o karai vyksta, vyksta ir vyksta. Kas turi tikėjimą išdrįsta atmesti grinai žmogiškus sprendimus ir pasitiki Dievu, Dievu, kuris jau, kaip psalmė sako, yra iškilus tautose, išaukštinta žemėje. Tai nėra tik izraelitų dievas, tai yra visų, viso pasaulio, nors apsireiškia per žydus ir per Jeruzalę, bet tik tam, kad būtų visų matomas. Taigi irgi apie tai esu daug kalbėjęs, kad išrinktoji tauta negali tuo puikuotis, kadangi išrinktoji yra misijos prasme, užduoties prasme, būti ženklu kitoms tautoms, ką Dievas padarys su visais, arba kaip Dievas myli visus. Taigi tai nėra privilegija. Per juos, per žydus, Dievas apsireiškia visoms tautoms ir apsireiškia kaip pasaulio valdovas. Kitą sekmadienį, ateinantį sekmadienį, minėsim Kristų karalių, kuris lygiai taip pat išreiškia Dievo pasaulio valdovo titulą. Išgelbėjimas dovanojamas visiems. Mirtį pakeičia gyvenimas, arba karą pakeičia taika. Ir labai prasminga, man atrodo, ir gražu, kad Kristus miršta už Jeruzalės miesto sienų. Šios psalmės kontekste tai labai prasminga. Tokiu būdu išreiškiama, kad Kristus atiduoda savo gyvybę už visą pasaulį. Ne tik už Jeruzalę ir žydus. Žodžiu, išeidamas už miesto ribų, jisai tokiu būdu išreiškia savo ketinimą atpirkti visą pasaulį. Mesijas nebeuždarytas Jeruzalėje. Jis visiems atveria dangiškos Jeruzalės vartus. Ir bažnyčia lygiai taip pat, bet kuri neturėtų apsiriboti šventoriumi, bet eiti į visą pasaulį, skelbdama, kad Dievas yra su mumis amžiams. Dievas, kuris yra mūsų tvirtovė, mūsų garantas. Ir Dievas, svarbiausia turbūt, kuris yra su mumis. Taigi jau čia yra ir kalėdų teologija, labai gražiai vystoma. Ir psalmininkai dar to turbūt negalėjo numatyti, rašydami šią psalmę ir giedodami ją, bet jinai vėliau išsipildo visų savo svorių jau per Jėzų Kristų, kuriame labiausiai ir pasimato, kas yra taikos kunigaikštis arba taikos karalius ir ką reiškia, kad Dievas yra su mumis. Taigi, įsikūnija. Tiek norėjau šiandien su jumis pasidalinti. Ačiū labai visiems, pasimelskim. Haleliuja tadonai kol goim šabehu kuk kol haumim, ki gavar alenu hazdo viemet adonai leolam. Haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Gražaus vakaro.